Tuh, Ngobrol Spurs, podcast yang isinya ngobrolin soal tim Tottenham Hotspur. Yes, musim ini kita kembali lagi, mudah-mudahan semakin baik ya. Jadi apa kabar semuanya ya, sudah lama gue juga tidak ada duduk di balik mikrofon ini untuk ngobrol-ngobrol. Jadi ya, please enjoy di episode pembuka awal musim ini, mungkin santai-santai dikit aja, mungkin juga semoga tidak panjang-panjang banget. Karena di sini gue akan sedikit merecap saja apa yang terjadi dari awal musim hingga saat ini gue rekaman. Sebelumnya izinkan gue untuk mengungkapkan ungkapan bela sungkawa pertama untuk korban dari tragedi Kanjuruhan Malang. Semoga semua yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan mampu untuk melanjutkan hidupnya dengan semakin lebih baik lagi tanpa bisa memberikan beban bagi yang ditinggalkan. Terus juga semoga diberikan keadilan yang seadil-adilnya ya, karena memang itu tragedi yang sangat mengiris dan menyayat hati ya. Mengetuk sisi hati kemanusiaan bukan cuma buat masyarakat Indonesia, tapi juga untuk seluruh orang di dunia ya. Kemudian yang kedua juga ungkapan bela sungkawa ingin gue sampaikan untuk pelatih fisik dari Tottenham Hotspur yang ketika gue recording ini belum lama dikabarkan sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Giampiero Venturo. Jadi ini berita yang sangat mengejutkan ya, terutama buat Giampiero Venturo. Pengucapan mungkin gue juga kurang jelas ya, tapi sekali lagi ingin mengucapkan ungkapan bela sungkawa ya, karena memang beliau adalah sosok yang begitu cukup populer ya di antara para pemain dan staff dari Antonio Conte ya, kepelatih Antonio Conte. Mungkin kita cukup kenal bagaimana hubungan kedekatan dia dengan Son Heung-min. Terus juga ketika awal pre-season kemarin, kalian mungkin sempat lihat footage-nya di sosial media beredar di mana para pemain itu tumbang lewat melewati sesi latihannya dia ya, beliau ya. Jadi ya semoga semoga gue tidak ditanggung sebagai orang jahat ya, yang menginginkan kepergian beliau menjadi suatu pelecut semangat bagi anak-anak Tottenham Hotspur sekarang ya, untuk supaya bisa memberikan yang terbaik, berprestasi sehingga bisa memberikan suatu kebanggaan bagi Ventrone ya sendiri ya gitu. Kemudian kita akan, gue mulai dari mana dulu ya, agak bingung ya, karena cukup banyak yang sudah gue lewatkan ya, banyak kejadian-kejadian menarik dan penting. Tapi mungkin coba gue akan sedikit pertama recap dari transfer dulu ya, untuk menambah amunisi Spurs musim ini. Jadi Spurs mendatangkan 7 pemain yang resmi masuk, namun satu pemain kembali dipinjamkan ya. Yang pertama, jadi kalau kita bicara secara kronologikal, dua nama pertama yang didatangkan adalah Ivan Perisic dan Fraser Foster ya. Fraser Foster sendiri diplot sebagai penjaga gawang pelapis Hugo Lloris. Di sini kan memberikan sinyal berarti Lloris tetap akan menjadi penjaga utama at least sampai kontraknya berakhir ya. Kalau nggak salah tinggal setahun lagi ya, kan musim lalu tanda-tangan kontrak 2 tahun, berarti kurang lebih tinggal setahun lagi ya. Dan di situ Lloris juga berkomitmen ke tugas gue sekarang adalah untuk mencari sosok yang bisa mengisi pos penjaga gawang untuk 10 tahun ke depan. Jadi memang dia mindsetnya sekarang adalah menyiapkan ya penjaga gawang baru untuk mengisi posisi jadi ya. Walaupun ya kalau kita lihat nama-namanya sekarang, penjaga gawang akademi Brandon Austin, terus siapa ya, tidak, gue gak apal nama-namanya, mungkin belum cocok ya dengan profil itu ya, ataupun juga dengan Fraser Foster sendiri yang jelas-jelas datang sebagai pelapis gitu. Dia penjaga gawang yang usianya sama kayak seperti Lloris itu, memang sosok yang berpengalaman, belum dapat jatah menit di kompetisi resmi. Kemarin sempat main di preseason ya, lawan Rangers ya kalau nggak salah ya. Terus tapi seperti yang kita tahu, Fraser Foster ini nama penjaga gawang yang sudah malang melintang di sepak bola di Inggris ya, sempat masuk jadi pemain timnas juga ya, tapi memang penampilannya sedikit inkonsisten terutama beberapa tahun terakhir, tapi merupakan sosok nama yang cukup bisa diandalkan lah untuk posisi pelapis penjaga gawang. Semoga karena kita belum tahu ya, semoga tidak berhasil sama seperti Joe Hart ya, yang diharapkan bisa menjadi pelapis yang cukup bisa bahkan memberikan banyak impact ya, dari segi di ruang ganti maupun di lapangan sendiri, dan ternyata impactnya itu tidak bisa dirasakan kemarin ya. Semoga Foster tidak seperti itu lagi. Kemudian nama kedua yang datang adalah Ivan Perisic. Jadi Perisic sendiri didatangkan dari Inter Milan, status bebas transfer. Sama seperti Foster ya, Foster juga statusnya bebas transfer. Yang di memang ini pemain Conte banget lah gitu. Pemain yang sangat memahami filosofi atau ide permain dari Conte sendiri ya. Karena kan seperti yang kita tahu, Conte ini sendiri salah satu filosofi sepak bola utama itu terletak pada di posisi wingback ya. Pentingnya posisi wingback di sistem sepak bola Antonio Conte ini. Dan Perisic memenuhi profil itu. Memang juga sudah bukan usia keemasan, bukan usia kemasan mungkin ya. Mungkin bisa dibilang bukan usia yang ideal untuk seorang sepak bola di usia seperti itu. Namun belakangan kita melihat trennya tuh pemain umur-umur seperti itu tuh sedang matang-matangnya ya, sedang jago-jagonya. Mungkin kita bisa bicara seperti nama Luka Modric, Toni Kroos juga yang masih bersinar di Real Madrid. Terus kemudian ada Thiago Silva yang juga masih menjadi tulang punggung lini pertahanan Chelsea pun juga masih oke banget. Kemudian juga ada Zlatan Ibrahimovic, ada Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, masih banyak lah nama-nama pemain yang mungkin kita mengira di umur segitu tuh sudah bukan umur yang ideal ya, tapi tetap masih bisa bersinar. Masih ternyata masih ada di masa keemasannya mereka ya. Dan Perisic pun juga sama. Back posisi wingback yang musim lalu dia di Inter menjadi kontributor golden assist yang cukup banyak ya. Catatannya sekarang diharapkan dia bisa mereplikasi hal yang sama, dan sejauh ini sudah menciptakan 3 assist di semua kompetisi, which is itu suatu hal yang bagus ya. Dan juga berkali-kali berada di posisi yang berbahaya untuk mencetak gol, selalu menempatkan posisi yang berbahaya lah buat dia sendiri untuk mendapatkan peluang gitu. Dan salah satu yang diharapkan juga dari Perisic adalah menjadi mentor bagi rekan-rekan fullback lainnya ya. Yang seperti di awal Sessegnon, atau dia juga pernah bilang kalau emang mereka berkompetisi sehat, dan dia Sessegnon belajar banyak dari Perisic, maupun Perisic juga terlihat berapa kali memberikan saran-saran dan masukan pada Sessegnon gitu, seperti di pertandingan pertama melawan Southampton. Terus kemudian nama berikut yang datang adalah Bissouma. Yves Bissouma sama Richarlison, gue agak lupa. Mereka datang di kurang lebih di periode waktu yang hampir bersamaan. Jadi Bissouma datang, dan gue sejujurnya kaget dengan Bissouma karena dibeli dengan harga yang relatif murah ya, 25 juta pound sterling untuk gelandang ke atas Bissouma. Walaupun nanti kita mungkin bakal bisa bicara lebih jauh nanti ya, karena ini satu hal yang menjadi perdebatan atau perbincangan yang menarik di kalangan penggemar Spurs ya, karena Bissouma ini seperti kesulitan untuk menembus tim utama Spurs gitu ya. Padahal banyak yang rasa kalau Bissouma ini adalah gelandang terbaik untuk tim di luar top 6 ya pada musim lalu ya. Jadi punya kualitas yang sangat oke, dan harusnya tuh dia bisa masuk di tim manapun di Liga Inggris ya. Tapi kenapa dia tampak kesulitan untuk menembus starting 11 Spurs ya. Tuh, namun dia gelandang yang pembelian transfer yang oke, cukup cerdas dengan harga yang murah. Terus juga dia bisa masuk di posisi 2 gelandang, 3 gelandang, bisa untuk bermain gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang. Dia bisa mengisi itu semua, which is good. Banyak yang ngomong which is gue ya. Kemudian dari Charlison, Richarlison juga transfer, bisa mungkin bisa dibilang marquee transfernya Spurs musim ini ya, karena dibeli dengan bandrol yang cukup mahal ya, 50 juta pound sterling. Dibeli memang jelas awalnya adalah untuk memberikan tambahan amunisi di lini serang ya, melapisi trio Son, Kane, Kulusevski yang musim lalu sudah tampil sangat ciamik. Sekarang mereka ditambah dengan Richarlison sekaligus memberikan suatu situasi yang mungkin jarang dirasakan oleh pemain-pemain depan Spurs, terutama yaitu persaingan. Selama ini kita tahu ya, di depan Spurs itu Son, Kane itu tidak tergantikan ya. Mereka mau main sejelek apapun, kita tetap mereka berunding pemain terbaik kita gitu. Namun sekarang case-nya berbeda dengan hadirnya Richarlison, artinya kita tahu Richarlison adalah proven talent ya, pemain yang sudah terbukti di Liga Inggris bersama Everton. Dia cukup bersinar ya. Ya maksudnya dengan tim sekaliber Everton yang belakangan itu ketimbang fokus untuk merengsek ke zona Eropa, lebih banyak fokus untuk lolos dari jurang degradasi ya. Richarlison bisa membawa timnya ya. Mungkin banyak yang bilang kalau Richarlison tuh meng-carry Everton sendirian gitu ya. Gue gak tahu. Terus poin plus kemudian lainnya adalah usia juga masih terbilang muda ya, masih 25 tahun. Mungkin bisa menjadi talenta untuk Spurs di ya maybe 4 5 musim ke depan mungkin kalau semua berjalan dengan lancar ya. So far so good juga dia. Bermain sangat bagus ya, karena menurut gue nih Richarlison memberikan vibe seperti Eric Lamela yang tentu saja ditambah dengan ya Latin banget lah gitu, bermain dengan secara tricky ya, dengan passionnya dia, dengan determinasinya dia untuk menangkan bola, selalu memberikan energi lebih di lini depan Spurs ya. Dengan tambahan dia sudah jelas outputnya lebih bagus daripada Lamela juga, bisa mencetak gol, bisa mencetakkan assist, sudah berkontribusi juga untuk 3 assist di Tottenham di semua kompetisi dan 2 gol. Terus juga dia bisa mengcover 3 posisi yang paling utama ya. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah, bisa bermain di sayap kiri, posisi Son, atau sayap kanan posisinya Kulusevski, yang lagi-lagi ini nilai tambah buat Spurs ya, karena sebelumnya kita punya Lucas Moura yang ya sebenarnya Lucas Moura pun juga pernah dimainkan di 3 posisi itu, tapi tidak sama sebaik Richarlison gitu. Richarlisonnya benar-benar dia bisa bermain di ketiga posisi itu dengan sama baiknya. Gue gak bisa bilang mungkin level dia tuh mungkin setara Neymar gitu ya, enggak sih, mungkin rada kejauhan ya, tapi dia bisa menjaga level permainan dia di tiga posisi itu dengan sama, yang mana tuh suatu keuntungan buat Spurs ya. Dia bisa menjadi sebagai pemain yang bisa memberikan impact dari bangku cadangan maupun untuk starting line up, untuk memberikan persaingan bagi tiga pemain depan Spurs sekarang. Terus kemudian nama lain yang didatangkan adalah Clement Lenglet, status pinjaman dari Barcelona satu musim tanpa ada opsi pembelian permanen ya. Mungkin beda sama case-nya siapa kemarin namanya itu Romero atau Kulusevski, yang memang itu pinjam itu untuk suatu trik aja tuh, supaya payment structure-nya bisa lebih nyaman gitu ya, supaya kan memang kan Kulusevski sama Romero harganya lumayan mahal ya, tapi dengan peminjaman ini setidaknya bisa membantu sistematika pembayarannya, kasarnya kayak beli motor loh, dicicil lah gitu, beli kendaraan, beli rumah, KPR gitu ya, semacam itulah. Timbang beli cash langsung kan duitnya better, bisa diputar untuk beli yang lain gitu kan. Tapi Lenglet beda, cuma emang satu musim pure dipinjam, jadi kalau memang Spurs tertarik untuk mempermanenkan, nanti musim depan mereka harus bernegosiasi lagi dengan Barcelona. Ini bisa jadi satu hal yang baik dan buruk ya, artinya kalau misalnya kita memang sudah deal-dealan dari awal, pinjam dengan opsi pembelian sekian di akhir musim nanti ya, kita sudah fiksasi harga gitu, tinggal nanti kalau cocok kita bayar, nggak cocok nggak kita bayar gitu. Nah ini nggak, nanti kita musim depan kalau kita tertarik, kita harus negosiasi lagi dengan Barcelona gitu. Misal gini case-nya, contohnya musim ini ternyata Lenglet mainnya bagus banget, terus Barca bilang kayak, wah ini harganya bisa jadi mahal nih gitu. Ini banyak menguntungkan di Barca sebenarnya kalau Lenglet mainnya bagus gitu. Nanti mereka bisa naikin harga yang di luar valuasi sekarang ya. Mungkin sekarang kita kalau bilang Lenglet harga pasarannya cuma sekitar 25 juta gitu, ternyata kalau mau main bagus musim depan nanti Barca bisa jual 40 juta gitu katakanlah. Ya itu jadi suatu hal yang mungkin cukup merugikan buat kita. Tapi gue sendiri melihat kalau Lenglet ini sebenarnya bukan long term solusi, bukan solusi jangka panjang bagi Tottenham sebenarnya, karena Conte sendiri kelihatan masih pengen mencari Bastoni, nama-nama seperti Bastoni, Ndika gitu. Main Frankfurt kemarin ya Lenglet ini emang suatu opsi, ya udahlah gitu, kita butuh pemain di posisi ini, back tengah sebelah kiri gitu. Kita nggak bisa beli nama-nama incaran target utama, ya udah kita beli target sampingan dulu deh yang tersedia di pasar gitu. Pasarnya Lenglet tuh posisinya seperti itu kemarin. Terus ada nama Destiny Ndoji juga yang langsung dipinjamkan lagi ya. Nah, dia posisi sebagai wingback kiri, sama sebenarnya dia dan Perisic adalah back sayap ya, hitungannya back sayap masih ya, yang punya kontribusi gol dan asis paling besar ya. Gue sorry banget nggak nyiapin angkanya, tapi kayaknya pernah gue tweet deh kayaknya di Twitter yang ngobrol Spurs ya. Tuh, jadi tadi udah berapa kita sebut ya, Richarlison, Bissouma, Ndoji, oh satu lagi Jed Spence yang gue lupa ya. Dia juga musim lalu bersinar ya, salah satu pemain player of the season-nya dari championship. Dia pemain Middlesbrough yang dipinjamkan Nottingham Forest, menjadi kunci utama Nottingham Forest untuk promosi ya ke Premier League ya. Banyak yang menggadang-gadang ini salah satu nama yang bisa jadi apa ya, masa depan Inggris di kedepannya ya. Sepertinya Inggris tidak pernah kehabisan nama-nama back sayap kanan ya. Namanya nggak pernah habis, tapi kualitasnya mungkin akan segera habis ya, karena ya kita tahu Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Kieran Trippier ya. Tapi anyway kita skip aja itu pembahasan itu. Jed Spence ini menarik ya, karena ketika dia datang, Conte sendiri dari awal langsung ngomong state kalau ini transfernya sifatnya adalah club transfer ya. Jadi ini transfer yang idenya tuh bukan dari Conte gitu, tapi keinginan dari klub, dari pihak Tottenham, entah itu Paratici atau Levy atau siapa yang menginginkan transfer Spurs yang terjadi. Situasinya kurang lebih seperti itu. Jadi klub menginginkan Spence ini untuk dibeli oleh Tottenham, dianggap sebagai pemain muda yang potensial, entah itu potensial dari segi permainan maupun dari segi valuasi harga, tapi dianggap ya itulah potensial, ingin dibeli oleh Spurs. Dan Conte pun mengiyakan, sesederhana itu. Tapi itu bukan pemain yang diinginkan Conte gitu. Kasarnya Conte dengan atau adanya Jed Spence ini ya, ada atau tidak ada Jed Spence ini ya, tetap jalan klub squadnya Tottenhamnya dia gitu. Spence ini jadi seperti extra playernya aja gitu. Jadi memang bukan main diinginkan oleh Conte dari awal. Jadi ya begitulah, mungkin nanti kita akan lihat perkembangannya ya. Dan tapi ya, terlepas dari itu ya, memang kemarin Conte juga sudah mengkonfirmasi kalau emang Spence belum main, artinya belum siap gitu. Sama dengan Doherty juga ya, ketika kemarin di timnas dia juga ngomong dia dapat pesan dari Conte. Sekarang Conte tahu apa yang Conte sama dia sama-sama tahu lah apa yang diinginkan dari posisi back sayap kanan ya, yaitu Doherty sendiri. Tapi sekarang kondisi fisiknya tuh dia belum kembali ke kondisi terbaiknya Doherty ya, yang mana yang musim lalu kita tahu sebelum cedera tuh Doherty tampil sangat baik ya bersama Spurs dan Conte ya. Itu jadi sekarang mereka sama-sama tahu keinginannya apa, dan Conte berpesan untuk membangun stamina dan kondisi fisiknya bersama timnas ya, tampil di pertandingan sebanyak-banyaknya supaya kondisi fisiknya semakin prima. Itu sih dari transfer. Kemudian juga main-main keluar ya, ya ini yang menurut gue cukup jadi kredit buat Paratici dan teman-teman yang mengurusi transfer ya. Mereka berhasil membuang atau menyingkirkan pemain-pemain yang tidak diharapkan ya. Dele Alli kan musim lalu sudah pindah, ada ke Everton, terus ada Jurodon yang ditransfer ke Stade Rennes yang di Perancis, terus Harry Winks dipinjamkan ke Sampdoria, pinjamkan kalau nggak salah ya. Terus Giovanni Lo Celso, Sergio Regulon, Tanguino Mbele, semua juga sudah dibuang ya. Menurut gue Kesha Regulon sedikit menarik ya, karena kita tahu, maksudnya merasa Regulonnya sangat cocok dengan skemanya Conte, yang mana ternyata tidak cocok ya. Gue nggak tahu ini dari segi teknis atau apa ya, karena kalau lihat secara sekilas dia sama CC-nya itu tidak beda jauh sebetulnya. Mungkin membedakan CC-nya lebih muda dan dia orang Inggris, dan dia memenuhi kuota home ground segala macam gitu ya. Lebih menguntungkan secara squad ya dibanding Regulon. Tapi menurut gue ada suatu hal yang lebih menarik daripada itu semua ya. Mungkin ada backlash atau suatu pertengkaran antara Regulon dan juga Conte ini sendiri ya. Ya kita juga tahu Regulon ini sosok yang cukup aktif di sosial media, tapi ya belakangan dia tidak mengeluarkan apapun di sosial media dia gitu. Ini menarik sih, dan nanti kita tunggu lah. Mungkin nanti kalau emang Regulon sudah resmi berpisah dengan Conte, atau mungkin Conte sudah tidak menangin Tottenham Hotspur, biasanya kan semua cerita-cerita itu akan keluar lah. Itu menarik tuh, kita lihat ya. Jadi itu mungkin dari rekap transfer. Gue belum bisa bicara jauh, nanti gue pengen sih bikin bahasan satu sendiri tentang raport transfer Spurs nanti, tapi nantilah. Sekarang kita ke pertandingan-pertandingan sudah dilewatkan ya. Jadi kalau gue skimming aja ya, jadi sekarang recapnya adalah di awal musim kita menang lawan Southampton 4-1, lawan Chelsea 2 sama, lawan Wolverhampton kita menang 1-0. Kita perlu ada satu catatan sedikit ya. Di 3 laga itu semua musim lalu kita semua kalah. Kita kalah sama Southampton di kandang, kita kalah sama Chelsea di tandang, sama Wolverhampton di kandang sendiri juga kita kalah. Sekarang kita sudah bisa menunjukkan peningkatan ya dari musim lalu dengan memenangkan 2 dari 3 pertandingan itu, dan seri sama Chelsea ya. Itu juga seri sama Chelsea juga mungkin ya, terlepas dari Chelsea-nya Tuchel yang lagi kurang bagus ya, tapi enggak sih, itu Chelsea-nya Tuchel tuh musim ini tuh bagusnya lawan Tottenham doang. Saya jelek, aneh banget ini. Kita udah lama enggak ngegolin, terakhir kita kali berapa ya? Sekitar 10 pertandingan terakhir di Stamford Bridge cuma ngegolin 1. Kalau enggak salah ya. Atau 3 gitu ya, pas yang eranya si siapa namanya? Pochettino, gue agak lupa. Tapi kita sekarang bisa ngebobol 2 dan tidak kalah ya, itu peningkatan. Lama tim favorit kita menang 2-0, yang itu pertandingan kita sangat mendominasi. Seharusnya mungkin bisa menang lebih ya. Ada kejadian Kane yang penalti tidak masuk. Kemudian lawan West Ham kita imbang. Ini di sini Bissouma starting untuk pertama kalinya karena si siapa namanya Bentancur ada masalah di kepala waktu di pertandingan lawan tim favorit. ternyata di sini emang lini tengahnya kurang banget ya, kurang-kurang baik lah gitu di lawan West Ham ini. Terus ditambah juga dengan Romero yang masih cedera ya. Terus kemudian lawan Fulham kita menang 2-1. Ya mungkin skornya lagi-lagi marginnya bisa lebih besar ya. Tapi ya intinya kita menang lah. Terus kita debut Liga Champion kita 2-0 lawan Marseille di kandang menang, ditandai dengan gol debutnya Richarlison dua-duanya melalui situasi kepala. Terus ada seharusnya kita ketemu Manchester City ya, tapi dipostpone. Ini gue rasa nih suatu penundaan yang sangat menguntungkan buat Spurs ya, karena City sedang bagus-bagusnya, Spurs sedang tidak stabil lagi. Karena waktu di sini udah mulai kelihatan tuh tanda-tandanya Spurs sedang tidak stabil tuh. Terus akhirnya kita kalah lawan Sporting Lisbon 2-0. Yang lagi-lagi ini sebenarnya kekalahan tidak merepresentasikan jalannya pertandingan menurut gue. Karena gini, di awal laga Spurs sempat bisa menekan, membuat peluang, tapi memang tidak dimaksimalkan. Sporting pun juga sama, bisa membuat peluang, jalannya imbang. Yang gue setuju sama kata-kata Conte waktu itu, hasil imbang kan lebih fair gitu. Tapi ini kekalahan yang ya cukup menggambarkan situasi Spurs saat itu lah. Dan ini mudah-mudahan gue gak salah ya, gue belum cross-check lagi, tapi gue keinget selentingnya sekarang ya. Sporting Lisbonnya kan ada satu gol dari corner ya, sundulan, dan itu satu-satunya kebobolan Spurs dari sundulan di musim ini sejauh ini. Dari corner dua kali ya lawan Chelsea, yang tendangan volleynya siapa tuh main barunya tuh, backnya lupa gue namanya. Itulah sama Sporting Lisbon sundulan. Sebenarnya kita nggak pernah kebobolan sundulan dari open play maupun dari set piece ya. Ya bisa dibilang ini sedikit peningkatannya. Lawan Leicester ini yang menarik, kita menang 6-2. Babak pertama 2 sama, terus kemudian 2 sama ya. Kemudian Son Heung-min mencetak hat-trick ya untuk mengunci kemenangan. Sebelumnya Ben Tancur dulu mencetak 0-3-2. Di sini sekaligus mengakhiri puasa golnya Son Heung-min yang musim ini jadi sorotan banget karena golnya seret, dianggap permainannya sedang kurang baik ya. Tapi menurut gue di sini yang jadi sorotan utama adalah keberanian Conte untuk memainkan skema 3-5-2. Karena di sini kelihatan sebenarnya ketika kita di posisi 3-2 itu menang, yaitu emang faktor ada sedikit lucky ya dari kesalahan pemain Leicester, atau mungkin kita juga bisa pikir kasih kredit ke Ben Tancur yang intercept bola pada saat itu, langsung counter di posisi yang berbahaya. Tapi setelah kita unggul 3-2, justru kembali Leicester tuh menekan banget posisinya. Kita benar-benar tertekan sama Leicester sebelum akhirnya Conte memutuskan untuk memasukkan siapa namanya tuh, Bissouma di 3-5-2. Ini menurut gue menjadi kunci pertandingan kemarin. Kita bisa mengontrol jalannya pertandingan, kita lebih mengontrol ruang-ruang yang ada di pertandingan itu, lebih mengontrol jalannya pertandingan karena kita punya extra body di lini tengah ya. Ini suatu highlight juga buat Spurs ya, karena lini tengah Spurs ini musim ini entah kenapa tampil tidak sebaik musim lalu ya. Musim lalu tuh Ben Tancur sama Højbjerg tuh sangat solid ya, musim ini entah kenapa dua-duanya tampil kurang ya. Mungkin kalau bisa dibilang penampilan terbaik Højbjerg dan Tancur ini ya dengan mana ya, lawan Nottingham mungkin ya. Tapi ya karena mungkin lawan Nottingham Forest ya, selebihnya memang ya sangat kurang lah gitu. Atau mungkin kadang-kadang case-nya itu yang sering terjadi lah, Ben Tancur bagus, Højbjerg kurang, Højbjerg bagus, Ben Tancur yang jelek, atau dua-duanya lagi jelek. Ya itu sering terjadi di musim ini. Terus kemudian kita kalah sama Arsenal 3-1. Ya udahlah, di situ mungkin jadi sedikit keuntungan buat Spurs adalah Emerson Royal kena kartu merah ya. Itu sebenarnya menurut gue nggak merah sih, kuning sih harusnya, karena pelanggarannya soft banget ya, sangat ringan, nggak sekeras itu, tapi memang jelas itu foul karena udah nggak ada bola tapi Emerson masih nekel. Memang dia agak kurang cerdas aja sih ya. Itu, dan ini mungkin jadi 3 pertandingan ban. Gue juga belum lihat berita kalau ada banding atau pengurangan hukuman ya, jadi mungkin sudah resmi 3 pertandingan berikutnya ya, yaitu melawan Brighton, terus melawan Everton, dan melawan MU. Spurs akan tanpa Emerson Royal. Di sini Conte bisa ya, kasarnya lawan Brighton juga bukan lawan yang mudah, MU juga bukan yang lawan yang mudah, Everton juga sedang bagus-bagusnya. Ini menjadi ujian tersendiri ya buat sisi wingbacknya Spurs yang di Kanada. Mungkin Doherty ya, kesempatan buat Doherty untuk kembali mengambil tempatnya dia musim lalu ya. Karena sebenarnya sebelum cedera kan back kanan utamanya kan Doherty kan, terus dia cedera lama 3 bulan, akhirnya Emerson yang masuk. Ataupun juga ketika Doherty tidak perform ya, bisa jadi nanti Jet Spence ya mungkin akan diberikan kesempatan, who knows, kita nggak tahu. Terus juga tapi juga kita nggak bisa menutup opsi kalau ini sempat dipakai ya sama si siapa namanya, sama Conte ketika Spurs melawan Leicester kemarin ya. Jadi back kirinya Sessegnon, back sayap kanannya Perisic ya. Yang mana ini tidak bekerja dengan baik ya. Satu, gue nggak tahu kenapa di sini selama Ben Davies cedera, gue tidak prefer untuk memainkan Sessegnon karena chemistry-nya jelas kelihatan kurang banget Lenglet sama Sessegnon, belum ada chemistry-nya ya. Dan Lenglet pun juga sebenarnya tuh mainnya lebih ke center back banget ya, kurang sebagai LCB. Dia memang maksudnya punya gitu, punya kemampuan untuk ke situ gitu, untuk drive ke depan, untuk kasih kirim long ball, terobosan, crossing, atau mungkin ada di kotak penalti seperti Romero, tapi emang tuh belum kelihatan. Dia di sini main lebih ke center back banget, menjaga kedalaman, memberikan opsi passing, dan juga memotong, menghalau serangan dari kiri gitu. Dan sebenarnya dia nggak jelek banget, defense-nya bagus, gue bisa bilang bagus, tapi emang beberapa situasi positioning dan tactical, secara taktisnya dia ya itu kecolongan di situ tuh, ketika mungkin Perisic atau Sessegnon bertahan, posisi dia atau komunikasi mereka dengan Lenglet sendiri tidak terjalin, sehingga beberapa kali bisa kecolongan di sisi pertahanan kiri Spurs gitu. Pun juga sebaliknya Perisic di kanan, yang kita tahu sebenarnya dia di Inter pun juga pernah bermain di posisi itu, kayaknya juga di timnas Kroasia atau di Munchen juga dia pernah sih di posisi itu ya, dan bisa gitu. Apalagi kan Perisic ini mirip sama Son ya, kaki kiri kanannya hidup ya. Kalau kalian lihat waktu dia kan aslinya kan kaki kanan dia pemainnya, tapi waktu lawan Chelsea dia assist corner pakai kaki kiri, bagus banget, lebih bagus daripada pemain yang crossing aslinya pakai kaki kiri ya. Jadi dia bisa crossing bagus sama bagusnya ya. Tapi di sini entah kenapa, mungkin masalah adaptasi juga, atau mungkin fisiknya dia juga ya memang sudah umur, kita nggak tahu ya. Tapi memang dia terlihat tidak senyaman bermain di sisi sayap sebelah kiri ya. Ini mungkin bisa menjadi suatu informasi baru buat Conte kalau opsi ini mungkin kalau nggak kepepet banget nggak bisa dipakai gitu lah. Ya, mungkin agak beda sama Doherty ya. Doherty itu musim lalu kan sempat ya bermain di back sayap kiri ya. Jadi back sayap kiri Doherty, back sayap kanannya Emerson, dan bisa dibilang Doherty itu lebih solid lah. Memang nggak bagus-bagus banget tapi oke okay, gitu buat di posisi itu. Sedangkan kalau Perisic ini sama sekali tidak bisa seperti di situ. Gitu sih. Siapa lagi ya yang sudah terjadi di awal musim ini? Jadi top score masih Kane sementara untuk di semua kompetisi dengan 7 gol. 7-7-nya di Iya deh, bener deh. 7 ya top score-nya Spurs musim ini, coba gue cek lagi. Ya, dia udah 7 gol kemarin sama di North London Derby ya. 7 gol dari 8 penampilan yang sebenarnya nih statistik yang sangat luar biasa ya, tapi ya sorry to say karena kita punya kedatangan robot Liga Inggris ya, Halan tai kuda itu ya, jago banget orangnya. Jadi statistik ya catatannya kayak ini seperti gak ada apa-apanya ya dibanding Halan, padahal emang ini statistik yang sangat bagus gitu. 7 per 8 tuh kan gak jelek kan, hampir 1 banding 1, tapi emang Halan aja sih lagi-lagi. Nah tapi ya oke okay, gitu. Terus Richarlison di Liga Inggris sudah membuat 3 asis, 0 gol, tapi di Liga Champions 2 gol. Terus Kulusevski 1 gol 3 asis, semuanya di satu itu kayaknya dia di enggak ada yang bener, 3-3 asisnya itu dia di Liga Inggris semua ya. Ini satu case yang menarik kalau sebenarnya Kulusevski itu pemain sangat penting buat Conte tapi tidak dimainkan kemarin, malah memilih Richarlison, dan sekarang pun juga memang sedang tidak bisa dimainkan karena cedera ya. Jadi ya kita tunggu lah yang terbaik lah. Tuh, Son Heung-min juga mungkin kalau lihat statistiknya terlihat seperti wow ya, 3 gol 1 asis, tapi itu semua terjadi cuma di 2 pertandingan ya, lawan Southampton yang asis gak sengaja jadi bagus jadi asis, terus hat-trick lawan Leicester. Masih butuh konsistensi lagi lah buat Son. Ya kita tahu lah maksudnya level permainan Son itu seperti apa, standar jadi itu cukup tinggi gitu untuk tampil sekarang cuma seperti ini gitu ya. Dan ini mungkin sedikit beruntung karena tidak ada Kulusevski, jadi mungkin dia masih bisa dapat tempat starting lagi. Tapi kalau Kulusevski sudah sehat, menurut gue sudah saatnya Son sedikit, kalau dia sedikit tambah jelek langsung diganti, langsung dicadangin aja sama Conte. Karena Kulusevski sendiri pemain yang relatif lebih konsisten ya. Menurut gue pemain depan Spurs sekarang paling konsisten satu Kane, dua Kulusevski sih. ya ini rada bisa didebatkan, tapi Kulusevski bisa jadi di atas Kane, tapi memang output atau end product-nya Kane enggak bisa bohong sih. 7 gol. Jadi ya, oke. Okay. Gitu. Terus apa lagi ya? Yang United yang menarik kayaknya mungkin sementara itu aja dulu ya. Untuk merecap dari awal musim, memang dari segi permainan Spurs beberapa kali tidak terlihat meyakinkan, tapi menurut gue case-nya tidak seperti itu sih, karena memang kita tetap bisa menekan, menciptakan peluang. Kemarin gue bernung statistiknya, kalau operan ke kotak penalti lawan atau sepertiga akhir lapangan Spurs itu paling kecil di antara 20 tim Liga Inggris. Tapi kalau kita ngomongin expected goal ya, atau kemungkinan Spurs mencetak gol, ini salah satu yang tertinggi di Liga Inggris ya. Mereka terus-terus menerus membuat peluang-peluang yang cukup tinggi, dan kelihatan memang kita tidak banyak memegang bola, banyak diserang, tapi XG-nya lawan-lawan kita tuh relatif kecil gitu. Jadi sebenarnya ini filosofinya rada mirip sama yang idealnya si Mourinho ya. Ya udah, kita tetap menjaga ruang aja gitu. Kalian boleh pegang bola, kalian boleh tendang, tapi ya udah, selama yang penting nggak mengancam gawang gitu. Jadi ya memang filosofi sepak bola seperti ini kan satu dua kali akan terjadi kecolongan ya. Kayak contohnya golnya Thomas Partey kemarin tuh ya, menurut gue tuh kan gol yang kecolongan ya sebenarnya. Karena itu kan harusnya tuh bukan, nggak akan jadi gol di situasi normalnya, situasi ideal, tapi memang kualitasnya Partey di situ ada buat menyelesaikan peluang itu. Ditambah dua kesalahan dari pemain sendiri ya, Emerson dan Loris, yang menyelesaikan pertandingan, tapi ya udah gitu. Let's move on gitu. Terus apalagi ya yang bisa di-highlight ya, set piece, Spurs sekarang menjadi tim yang paling banyak nyetak gol dari set piece ya kalau nggak salah ya. 5 set piece, 5 gol dari corner. Nomor tertinggi kedua kalau nggak salah, nomor satunya Liverpool. Nanti gue harus cek lagi nih datanya. Terus tadi gue sempat menyinggung juga belum pernah kebobolan dari situasi sundulan. Yang mana ini peningkatan, yang musim lalu tuh Spurs tuh kayak lemah banget di bola udara, sekarang lebih kuat. Terus dari corner juga kebobolan dua kali berarti ya, lawan Chelsea sama lawan Sporting Lisbon itu. Ya selebihnya kita kebobolan dari situasi open play, penalti. Ya penalti sih ya, kayak ada penalti ya, kayak kita kebobolan penalti, gue lupa lawan. Oh, lawan Leicester juga ya, yang si Sanchez ya. Itu ya, selebihnya semua so far so good. Ya memang kelihatannya Conte pun juga sendiri bilang di sosial media dia kalau ya memang sedang kita di masa-masa sulit. Terima kasih atas dukungannya dan support terus timnya untuk menghargai prosesnya dia gitu. Itu sih menurut gue ya. Ya mungkin kita sekarang di klasemen pun juga masih bagus, posisinya masih di peringkat 3, cukup nyaman, selisih 3 poin sama City, 1 poin sama 4 poin sama Arsenal. Ya, ya walaupun kemarin kita kalah sama Arsenal, yang sangat disayangkan ya kalau kita bisa seri atau kalah tuh kita masih bisa berpeluang untuk juara. Tapi ya menurut gue juga sekarang peluang juara pun secara matematis belum sepenuhnya tertutup. Kita masih salah satu kandidat terkuat, penambahan kita relatif lebih konsisten dibanding rival-rival lainnya gitu ya. Mungkin sekarang kalau gue bisa bilang tim yang main bagus di Liga Inggris sekarang tuh tinggal Arsenal, City, Tottenham sama Brighton mungkin. Tapi Brighton kan udah faktor penggantian pemain ya. MU masih belum stabil, Chelsea juga masih belum kelihatan di bawah Graham Potter ya, masih terlalu, bukan belum kelihatan, masih terlalu cepat menilai. Dan juga tambahannya Liverpool sedang tidak bagus, tidak konsisten gitu ya. Jadi ya so far so good. Paling mungkin kalau ada yang meragukan adalah catatan kompetisi Eropanya Conte. Itu aja sih. Jadi semoga episode yang bisa didengarkan informatif buat teman-teman semua, dan semoga juga bisa menjadi pelacut semangat buat gue untuk semakin konsisten di Ngobrol Spurs. Sementara ya satu-satulah, pelan-pelan lah, seperti biasa sesi curhat colongan di akhir. At least gue sekarang mencoba untuk konsisten di Twitter dulu, terus sudah mulai bisa konsisten di Twitter, sudah mulai menemukan kembali zona nyamannya, menemukan semangatnya lagi. Nanti gue move lagi ke podcast, nanti mungkin gue akan merambah ke platform lain. Ya, ditunggu aja. Oke, itu aja. Thank you semuanya sudah mendengarkan. Have a nice day and see you on another episode. Bye-bye.